Velkommen til dig, Poul Nyrup Rasmussen.
Tak for det.
Årets første ugens gæst.
Stor ære.
Er det egentlig for sent at sige godt nytår?
Det mener jeg jo ikke.
Hvor længe
jeg
mener
godt, vi kan fortsætte ugen ud, vil jeg sige. Ugen ud.
Jamen ja. Så godt nytår til dig i hvert fald.
Ja, tak. I lige måde, tak.
Tirsdag aften, der var der premiere på dokumentaren Søn af en udstødt, hvor du, Poul Nyrup, går i din fars fodspor for at finde svar på en række spørgsmål, som faktisk længe har rumsteret så småt i dit sind. Det er spørgsmål om din fars baggrund og om, hvorfor han var tvangsanbragt blandt udviklingshæmmede og kriminelle på øen Livø i 7 år, da han var en ung knægt. Siden programmet blev sendt, ja, der er din telefon jo nærmest ikke stået stille, fortalte du mig forleden, din mailbox er fuldstændig oversvømmet. Hvad er det for nogle reaktioner, du får?
Det første, det er en stærk følelsesmæssig og positiv tak til producenterne, til mig. Fordi mange, mange mennesker siger, Poul, vi kan godt genkende noget af den historie, du fortæller. Og det andet, det er, vi synes også, der er noget at lære af Livø til nutiden. Nogle af de problemer, vi så på Livø, du bliver isoleret, du bliver gemt væk, du får et stempel. Det kan vi jo godt genkende nu. Og det tredje, det er en stor, stor positiv opbakning til dokumentaren. Og også en noget med, hold bare ud, du. Fordi den dagsorden, du har arbejdet med de sidste 10 år, den kan vi godt stadigvæk bruge. Så jeg er meget overvældet over, stort set, men nej, alle uden undtagelse har positivt sagt det der. Det har virkelig flyttet noget for os. Det har givet os en ny tro på, at vi kan forandre.
Og er der nogen, der kan se sig selv i det også?
Ja, ret mange. Der er utroligt, jeg vil tro, over halvdelen af dem, der har skrevet og sms'et og hvad man ellers har sendt mig, det er, vi har forresten også en datter eller en bror eller en far, hvor vi kan genkende nogle af de sider af din fars historie, som du fortæller om.
De havde egentlig aldrig rigtig talt om det, ham og faren. Men Poul Nyrup havde som ung og af omveje fået at vide, at hans far havde været tvangsanbragt på øen Livø. I DR-dokumentaren Søn af en udstødt forsøger den tidligere statsminister nu at finde svar på alle de spørgsmål, han aldrig fik stillet. Hvorfor blev faren Livø-mand? Hvorfor blev han stemplet som moralsk åndssvag? Og hvordan påvirkede det stempel farens skæbne og Poul Nyrups egen skæbne? Poul Nyrup Rasmussen var statsminister i 8 år fra 1991 fra 1993 til 2001. Derefter sad han i Europaparlamentet, men de sidste mange år har han viet sit liv til at bedre forholdene for psykisk sårbare unge. Den næste time er han ugens gæst, og har du et spørgsmål til Nyrup, ja, så send en sms til 1212. Husk at skrive P1 og lave et mellemrum, før du skriver dit spørgsmål eller kommentar. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
Din far har gået i land her.
Hvad tid på aftenen har det været som? Ved vi nu om det, cirka?
Han har nok været her halv fem. Alt efter, hvordan turen er gået, ikke?
Og hvis vi er henne i november, siger du?
Ja.
Så er det mørkt.
Der har været mørkt.
Ja.
Oluf blev ført af skipperen op af den her lange lige vej, og vidste, at nu skulle han være på den ø her på ubestemt tid og på overlægens nåde.
Nå ja, hvis jeg var 15 år, ikke? Altså, han må have været rejseslagen, når han står her. Det er der, jeg skal hen. Der er mørkt.
Ja, og hvad kommer jeg til?
Og
hvem kommer jeg til?
Ja.
Og han har heller ikke vidst, hvor længe han skulle være her.
Nej.
Ja, hvad er det, vi hører her, Poul Nyrup?
Vi hører min fars i en alder af 14-15 år, hvor han en mørk aften bliver transporteret fra Esbjerg, så op til Løgstør fængsel først, hvor han skal være, indtil det passer med båden, der kan komme videre til Livø. Der sidder han 4 timer eller deromkring, hvor det er mørkt, når han kommer ud, og så skal han ombord på den her båd, der sejler ham over til Livø. Han forstår ikke en lyd af det hele. Han har fået at vide, at nu skal han flyttes derop, og han ved ikke, hvad han går ind til. En dreng, som overhovedet ikke har nogen som helst selvtillid, som er blevet mobbet, og som ikke har kunnet klare sig på lige få med de andre.
Og her, der hører vi simpelthen, det er en del af første afsnit af serien, som sendes om tirsdagen på DR1. I øvrigt ligger alle afsnit allerede i DRTV. Og det vi hører, det er jo så, at du ankommer til øen og går i hans fodspor, sammen med museumsinspektør Maria Clement Hastrup. Inden vi taler videre om din fars skæbne, om de tråde, den trækker ind i dit liv, så vil jeg lige spørge dig, altså du har jo haft et helt liv. Du er 79 år nu, til at finde ud af, hvad var det, der egentlig skete dengang? Hvordan kan det være det så lige nu?
Jeg havde jo skrevet i min første erindringsbog om rødder, som jeg kaldte den, noget af min fars historie. Og jeg troede, jeg havde nogenlunde et overblik, som jeg havde fået fra onklen. Min far fortalte mig aldrig noget om det. Jeg spurgte ham en enkelt gang, hvor han sagde, at det største problem med det, det var, at jeg ikke kunne få en uddannelse bagefter, fordi jeg havde fået et stempel. Men jeg har ligesom ladet det ligge der. Rent ud sagt, jeg har været lidt i tvivl om, skulle jeg grave dybere? Jeg hører til den generation, forstår du, som elskede min far, og som lagde mig vægt på, at der var et godt, ordentligt billede af ham, som jeg også kunne tage med mig i resten af mit liv. Så jeg vil lidt tilbage, Pia, for at gå det næste skridt.
Var det mest for at beskytte ham, eller var det for at beskytte dig selv?
Det var mest for at beskytte ham i virkeligheden. Og pludselig en dag, så sker der det i ens liv, som der samtidig gør. Så bliver der fundet 20 kasser op på loftet på Livø af Maria Clement, som så i gang sætter en udstilling på Himmerland Museet og beder mig om at indvie den museumsudstilling om min far og 3-4 andre fra Livø. Og det i gang sætter så hele processen, hvor jeg bliver afklaret med mig selv. Jeg skal ikke undvige nu at få tegnet et fuldtonet portræt af min far. Det fortjener han. Og som jeg ved og tror på det, så bliver det et rigtigt portræt, der giver ham oprejsning, og som endelig fjerner de sidste tvivl om, hvorvidt han var god nok eller ej. Du skal regne med, jeg står jo også i sådan en livsvalgssituation, hvor jeg går og siger til alle de unge, I skal bare være fuldstændig klar over, hvis I har en prognose, eller I har en mangel på selvtillid, så tag det som en overfrakke. Indenunder, er I god nok? Så mit hovedbudskab i alt det, jeg har arbejdet med i 10 år, skal jeg også kunne gense hos min far. Så derfor gik jeg i gang.
Og så er det jo så, at Danmarks Radio bliver involveret, og der kommer den her dokumentar. Har du nogle betænkeligheder, inden I går i gang med? For jeg tænker, at det er jo meget sårbart. Du får jo mange ting at vide undervejs, som du ikke vidste i forvejen om din far. Har du nogle betænkeligheder, inden du gik i gang med at finde ud af alt det her for åben kamera?
Ja, jeg kan roligt sige, at jeg var igennem ret mange tanker. Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle skrive under. Det skal du jo, for at Danmarks Radio kan få adgang til arkiverne på Rigets store opholdssted for arkiver i Viborg. For jeg vidste jo ikke, hvad der lå og gemte sig der. Men jeg fattede simpelthen meget hurtigt så stor tillid til dokumentarholdet og til de to museumsfolk, Poul Duedahl og Maria Clement, at jeg tager springet ud på det tynde, den tynde is der. Også fordi jeg nægtede at tro på, at vi ville finde noget, som afgørende ændrede mit billede gennem min opvækst og min fælles år med ham, af den ugulige mand, jeg kan huske. Så tvivlen blev afløst af, vi gør det, også fordi jeg så, at det var ordentlige mennesker, som arbejdede professionelt, som gerne ville bidrage til, at billedet blev færdigt og ordentligt.
Så lad os lige gå lidt længere ind i din fars historie, fordi den handler jo heller ikke kun om din far, Olof Nyrup Rasmussen. Den handler om flere hundrede mænd, som deler hans skæbne som livemand. Vi skal lige høre et klip mere fra dokumentaren.
Den åndssvage Olof Nyrup Rasmussen vil efter den 10. november kunne modtages på Livø. Båden afgår fra Løgstør hver tirsdag, torsdag og fredag.
Olofs historie er på mange måder helt typisk, fordi han kommer fra en fattig familie, hvor faren er taget til Amerika. Han har mange søskende, og han er utilpasset, kan man sige. Han følger ikke med i skolen. Han begynder at stjæle, og til sidst så anmoder politimesteren i Esbjerg om, at han skal direkte til Livø.
Ja, her var det igen museumsinspektør Maria Clement Hastrup. Livø, det fungerer jo fra 1911 og 50 år frem, altså helt frem til 1961 som en anstalt. Ja, man kan jo næsten sådan kalde det en fangeø, hvor man sender alt fra utilpassede unge og udviklingshæmmede til dybt kriminelle sædelighedsforbrydere og mordere ud. Og de er der så alle sammen på ubestemt tid. De aner ikke, om de nogensinde kommer væk fra øen, og det gælder jo altså også din far. Han ankommer den her mørke november eftermiddag, får stemplet livemand nummer 205, og ved hans ankomst, der bliver der taget et foto. Det er, ja, altså, det er jo nærmest en slags forbryderfoto, kunne man vel sige. Du står med det i hånden lige nu. Vil du ikke beskrive det for lytterne?
Jeg ser en dreng, som ser forhutlet ud, som jeg ikke kan genkende, når jeg ser ham fra siden. Men når jeg ser det andet billede af ham forfra, så ser jeg en dreng, som ikke har nogen drømme overhovedet længere, som ikke tror på noget overhovedet længere. Han har et blik, der er tømt for positiv livssyn. Der står, jeg har tabt, og jeg regnes ikke for noget længere. Jeg må sige, det billede der gør et meget, meget stærkt indtryk på mig. Det er relativt for nylig, jeg har set det, og derfor kan jeg kun sige, jeg kan genkende hans store næse, som jeg formentlig har arvet, ikke? Og lidt med ørerne. Men det blik der, det er jo en dreng, som jeg i virkeligheden må sige, når jeg ser det her billede. Kære Olof, altså det er jo fantastisk, at du har kunnet rejse dig derfra, hvor du stod, da du gik ombord båden til Livø, og blev et fuldvoksent menneske. Det tog godt nok mange år, efter du var kommet ud. Men at du har kommet igennem det her uden at knække, er også en del af en historie om et ukueligt menneske, som er gjort af et særligt stof. Det kunne man bare ikke se der. Og det kunne også lidt være gået galt. Det udgangspunkt, vi har, det er en dreng, som ikke tror på noget som helst længere, som har tabt, og nu skal han i gang med en skæbne, som han ikke har anelse om, hvad han skal igennem med.
Og hvor den ender henne. Han er omkring 14-15 år på det her billede, men allerede som 10-årig, der har han jo været omkring systemet, hvor, hvis man kan kalde det, hvor han får at vide, at han bliver erklæret, hvad man på det tidspunkt kaldte moralsk åndssvag. Ja. Hvad betyder det?
Jamen altså, dengang, der satte man jo folk i kasser i et helt unødigt omfang. Vi skal huske, dengang min far kommer på Livø, der skriver vi jo 1920'erne deromkring, 25. Og det der er, det er, at der er hele samfundet jo i gang med at forme de første skridt til en velfærdssamfund, der ligger over ude i fremtiden. Og der anså politikerne på Christiansborg, inklusive mit eget parti, det som en hovedopgave at investere i det arbejdende folk, som kunne få velfærd og til sygehus og alt det andet. Og der var der ikke råd til at tage sig af dem, som faldt lidt udenfor. Og derfor byggede man de her kasser op. Jeg synes, det andet også, vi skal huske, det er, at Livø var en fangelejr. Det var en arbejdslejr. Den kunne du ikke slippe væk fra. Men før Livø bandt man jo folk på marken ude på landet, fordi de stakkels forældre skulle jo høste, og de skulle producere, så de kunne overleve. Eller man lagde dem i dårkister eller i fængsler. Så Livø er en brik i en historisk udvikling til os her i nutiden om, der var nogle mellempassager her. Og Livø er udtryk for, at man sagde, nu skal vi altså prioritere dem, de der arbejdende folk i midten, og så må de andre der, dem må vi så sætte i nogle kasser.
Men samtidig så tænkte man, men nu prøver vi et eksperiment, hvor de trods alt kan gå frit omkring på en ø og have en eller anden form for liv.
Ja, det var jo ideen, altså, og den var jo også beundret. Folk kom jo fra alle lande i Europa og kom fra USA for at se, hvordan ville det der eksperiment med livet forme sig. For de har jo også placeret deres afvigere, deres udstøtte i fjerne steder og ville se, om kom det her til at fungere. Så det var... Det var også anbefalet af hele lægestanden i Danmark, og der var bredt politisk flertal for at gøre det. Så derfor skal man, synes jeg, sige, det var en meget hård metode at få de her mennesker placeret på, og man gav dem ikke mange chancer. Og så den lære, vi kan have for livet, det var, lad være at gemme folk væk. Det kommer der ikke noget godt ud af. Men også forstå, at, og det er det andet, det er, når min far overhovedet kom igennem det her, så var det, fordi der var en inspektør på Livø, der sagde til ham, du må hellere komme ind til mig, så skal jeg lære dig at dække bord og lære at opdrage dig, fordi jeg tror på dig, ikke?
Annelise Råhauge, hun spørger på sms'en, kære Poul Nyrup Rasmussen, hvad var det egentlig, der gjorde, at din far havnede på Livø? Hvad var det, han havde gjort? Og det oplever man jo faktisk i afsnit 1 af dokumentaren. Der finder du ud af det. Det virker ikke som om, i hvert fald på mig, at du har vidst det før, at historikerne Poul Duedahl, han hiver et argument op og beder dig om at læse. Kan du ikke fortælle, hvad det er, du finder ud af der, og hvilket indtryk det gør på dig?
Jo, og spørgsmålet er jo lige på spidsen, fordi familien havde jo fortalt mig, at min far var fejlanbragt, og det var en helt forkert ting, at han var kommet derop, og det synes jeg jo også, det var. Men det, der åbenbarede sig på Rigets arkiv i Viborg, det var jo, at der lå en politirapport, som virkelig var på spidsen af, hvad det var for en situation, min far stod i. Han er fuldstændig desperat, og så begynder han at tage en pistol frem og true familien, og så er det klart, så når familien til den konklusion, så går det altså ikke længere. Og det er den politirapport, der chokerer mig, fordi den beskriver jo, hvor desperat en situation familien og min far befandt sig i. Og det var nyt for mig.
Men tipper det også lidt din opfattelse af, hvad det var, der skete? Altså, at det måske ikke kun var systemet, der havde fejlanbragt din far, men at der var noget galt?
Ja, det gør det, og som jeg jo heller ikke lægger skjul på i dokumentaren. Systemet havde jo også til opgave at skærme såkaldt almindelige arbejderfamilier mod at komme ud for unge, som havde det dårligt, og som vi i dag vil kalde som utilpassede og folk på kanten. Det var også samfundets opgave, som det i et vist omfang også er i dag. Og derfor måtte jeg jo også konkludere, da Poul Dudal lægger den her dokumentation frem, man var jo nødt til at gøre noget for at beskytte familien, og også sørge for, at min far fik en chance et andet sted. Den kunne godt have været bedre, men nu så jeg en forklaring på, at man havde flyttet ham. Det var altså ikke alene systemets skyld. Det var også et menneske, som var desperat, og som havde en adfærd, der kunne gå ud over familien, og der måtte samfundet træde til.
Din far ender så med at være på live i samlet set 7 år. Der er jo mange, der har været der meget længere. Du finder, nogen, der har skrevet, at de har været der i 45 år, da du går rundt op på loftet i bygningerne på Livø. Men 7 år, som jo er de år, der er hans formative år, kan man godt sige. Hvad betyder det for hans udvikling?
Jamen altså, det er jo 7 af hans teenageår. Og man skal regne med, når man hører det her program og ser det, at der er jo ikke noget med, at de kan læse bøger, og der er jo ikke noget med, at man går i skole, der er jo ikke noget med, at du får en særlig pædagogisk hjælp undervejs i dit liv. Det er 7 teenageår, hvor du har en opgave, stå tidligt op om morgenen og arbejde fra morgen til aften benhårdt, og så kan du gå i seng. Fordi metoden var jo, det var bedst, at de her, der var på livet, de her mennesker her, de var trætte, og de arbejdede hårdt, for så sov de roligt om natten, og så havde man styr på den. Så det var jo ikke 7 teenageår, det handlede om, så kunne vi gå og lege derovre, og så kunne vi komme i skole. Det var hårdt arbejde hele vejen igennem. Og derfor står jeg jo også i dag og siger, jamen, det er jo fantastisk, at han kommer igennem det, og han kan komme videre på et vist tidspunkt. Det gør han ikke bagefter umiddelbart, men at de 7 år ikke har taget så meget ud af ham, at han ville have sagt, der er ikke mere tilbage til mig. Han kommer jo også efter livet i en selvmordstruet situation, fordi da han kommer ud der er der jo arbejdsløshed i 1931. I Esbjerg er der 38% arbejdsløs. De næste 10 år efter livet har han ikke en chance. Han har fået stemplet, han kan ikke få arbejde, han er ludfattig. Så det lagt sammen med livet er jo et mirakel, at jeg har en far, som kunne underholde mig, som kunne lære mig, da jeg var ung, og bruge mine hænder, som kunne fortælle historier, som var det midtpunktet i enhver social sammenhæng. Det er jo et mirakel.
Og det er jo en fattigdom, som næsten kan være svær at forstå i dag. Han har kun det tøj, han går og står i. Ja, ja. Solerne i hans sko er væk. Og alligevel så kommer kongens fod og vil have det, ja, han har på. Altså, ja. Så det er jo helt ubegribeligt, den fattigdom, ja, når vi ser på det. Din far, han er jo, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige, heldig i den forstand, at han kommer væk fra øen uden at blive steriliseret. For på et tidspunkt, så kommer der jo tilbud til de her unge mænd, at jamen, du kan godt få lov at komme over til fastlandet og møde andre mennesker og have et frit liv med kvinder, men det kræver altså, at du bliver steriliseret. Men det slipper din far så for.
Jamen det er jo også lidt af et mirakel for mit eget livs vedkommende. Man indfører jo i Danmark en tvangssterilisation for de her folk her i 1934, og min far kommer ud for livet i 1931. Så du kan godt se, det var tæt på, at Poul Nyrup slet ikke var blevet statsminister. Han var der i det hele taget slet ikke. Altså det, jeg mener med det, er selvfølgelig, hvor dramatisk et indgreb de her sterilisationspres var. Det slap min far udenom i den her omgang her. Vi hører lidt senere om, at han selv på et vist tidspunkt kom i så stor fattigdom, at han simpelthen måtte bede myndighederne om ikke at få flere børn. Nu har han fået mig. Men der var ikke råd til mere, og det illustrerer selvfølgelig også, at jeg selv synes, jeg virkelig kan tale med vægt, når jeg siger, at jeg ved, hvad fattigdom kan gøre ved folk. Ikke? De var så langt ude, mine forældre, og så fattige. Nu kom ham Poul heldigvis, som de kunne koncentrere sig om, men tanken om flere børn var umulig. Mm. Og derfor blev han anmodet om at blive steriliseret på det tidspunkt i mange år bagefter.
Kommer det egentlig bag på dig, da du får det at vide, at din mor faktisk venter sig, og de beder om at få en abort, fordi de simpelthen ikke har penge til flere børn, og din far beder om at blive steriliseret?
Ja, det kom bag på mig. Altså, det har jeg ikke set for mig. jeg troede, at der var måske for min mors vedkommende nogle problemer. Jeg kan huske, hun sagde en gang, da jeg siger til hende simpelthen gang, hvorfor har jeg egentlig ikke flere søskende, så siger hun, det kunne vi ikke klare, siger hun så bare. Der var noget sygdom, får hun sagt. Så hun har ikke ville give mig hele fortællingen for at beskytte, måske mig og beskytte min far. Men det var det, der var realiteten. Og det gjorde jo, at du skal huske, at der var ganske mange familier, der også blev steriliseret på det tidspunkt. Men det afgørende her, det er ikke tvang. Det er min far, der beder om det, fordi de er så fattige, at de ikke får det til at hænge sammen. Og måske også, fordi der ikke var overskud mentalt hos dem til at se et nyt barn ekstra. Og så fyldte ham på Nyrup der, som jo var det eneste nok for den, kan du sige. De havde nu fået en, de kunne give al deres kærlighed, og det var jo min chance og livgivende i min opvækst.
Og det her med, at det her stempel kommer til at følge din far så længe, gør jo også, at han har hele tiden tanker om, er det her noget, jeg kan risikere at give videre? Han spekulerer på, kan jeg være en af det, som man på det tidspunkt kalder sorte slægter, hvor dårlige gener går videre. Han er meget nervøs for, hvad der skal ske med dig. Og du er jo også lidt af en vildbasse dengang.
Ja, det må man sige. Der havde jeg virkelig arvet noget fra ham. Ikke? Jeg var jo en knægt, som du skal huske, det var Østergade 42, hvor bandedrengene også optrådte. Det var jo slagsmål i gaderne. Og da jeg kommer i første klasse, der sagde de små i spisefrikvartererne til mig, de store vil slå, så sagde jeg, send dem over til mig, og det skulle jeg jo aldrig have gjort. Det var et eventligt slagsmål, og jeg var en af de værste. Jeg ville formentlig have været et dampbarn, vil jeg tro, hvis man kendte det begreb dengang. Og så er det jo, skoleinspektøren og klasselederen kalder min far op 5-6 måneder ind i første klasse, og så siger de jo til ham, og det, jeg var frygtelig flov ved at sige, jeg husker det jo. Det er en af, der er nogle få ting, man, der står der. Så siger de til ham, ved de hvad, deres søn er jo et problembarn. Og så siger min far, min søn er ikke noget problem. Så tager han mig ud og flytter mig ned på en skole i den anden ende af byen, og så går det jo. Det blev jo igangsættende for mig. Og der ser vi ham pludselig reagere. Lidt senere, da jeg fortæller ham, at nu havde jeg besluttet, at jeg godt ville prøve at komme i gymnasiet, og så kigger han på mig, og så siger han, okay, men altså, det er godt, du prøver det, siger han så. Og så har du den tredje gang, hvor han kommer i tvivl om, hvorvidt hans søn det er. Alligevel har båret noget med sig, det er jeg. Da jeg bliver statsminister, ringer jeg til ham fra kontoret, og så siger jeg til ham, ja, så sidder jeg her, far, og vil bare sige til dig, nu er jeg statsminister, så siger han, jamen, tillykke med det, min dreng. Pause. Tror du nu, du kan klare det? Og der går det op for mig nu med den historie. Ja, det han sagde var jo, jeg var stadigvæk i tvivl om, hvorvidt jeg havde båret noget fra mine gener over i min søn. Og det her må have siddet i ham et helt liv hos ham. Og derfor bliver glæden jo dobbelt stor for ham, når han så til hans egen overraskelse ser ham søn, at han klarer sig.
Begynder han så at tro på det efter det, at han tænker, vi er kommet igennem det her, vi er omme på den anden side?
Ja, det gør han. Og jeg kunne mærke, at heldigvis når han jo at opleve, at jeg blev statsminister. Han dør 3-4 måneder efter. Men i tiden op til, og også årene i mit ungdomsarbejde i København, fulgte han jo med stor interesse og var jo efterhånden meget, meget, synes jeg, harmonisk afbalanceret, glad for sit eget job. Hans store gennembrud får han jo, da det lykkedes ham omsider at få en uddannelse som filmoperatør. Det eneste bitre, han bare med og fortalte mig for livet, det var, han sagde, Paul, jeg har jo altid prøvet at se, om jeg kunne få en uddannelse, og da jeg var ung, ville jeg gerne være telegrafist, men kommunen måtte hjælpe mig med bøgerne, det sagde de nej til. For sådan en som mig, der kom fra Livø, havde fået stemplet, ham kunne vi ikke støtte. Og det sad hårdt i ham. Og da han så endelig kommer igennem som 50-årig og får sin eksamen som filmoperatør, så skulle du se en mand, der var fuldborn, som var midtpunktet, og som jo heldigvis fik mange gode år, fra han var 50 og frem til, han dør i 84 års alderen.
Jeg kan jo ikke være med at tænke på, at det må have været enormt ensomt for ham at gå med det her alene i alle de år.
Ja, og jeg så en side, som jeg nu ved, hvordan hang sammen. Han var altid bitter på familien, hvor han sagde, Paul, forstår du, familien, de har ikke regnet mig. Og det begreb jeg egentlig ikke dybden af indtil den historie nu, som jeg har foldet ud for hele Danmark, står så klart for mig. Og dermed får jeg jo også med den historie selv bragt de sidste spørgsmål ud af sindet, og kan se, hvad var det for nogle kampe, min far skulle igennem, før han kunne indtage sin plads i samfundet. Et af de kæreste minder, jeg har for ham, du ved, det var, da han var blevet de der 50 år, var virkelig blevet en mand, som hvilede sig selv, havde tjent penge og havde fast arbejde som filmoperatør. Det var hver morgen, så steg han ind i linje 8 på Skolegade om morgenen, satte sig op til chaufføren og begyndte at snakke og grine. Og alle passagererne, de sagde til hinanden, så nu kommer Oluf. Så han underholdt dem hele vejen ned igennem Skolegade, du ved, som typisk ham, ikke? Og det billede der, det har jeg jo fået bekræftet nu med nogle smukke, dramatiske detaljer på, som jo kun gør, at på den måde er jeg jo i en lykkelig stund og glad for, at mennesker, som har set dokumentaren, har det ligesom jeg. Det er en god historie. Det er en historie med retfærdighed, med uretfærdighed, med angst, med tvivl. Men det er også en historie om et menneske, ukueligt, som under de rette betingelser med en rette hjælp, kan komme igennem og få et godt liv.
Ja, for han viser sig at besidde en enorm styrke, kan man sige. Undervejs, har du så selv haft tanken om, kan der være noget, der er gået i arv her?
Ja, nu kommer vi jo ind på min egen store tragedie, da jeg mister min datter allerede som 24-årig. Og det første halve år inde i min statsministertid tager Signe sit eget liv. Hun var meget syg, psykisk syg. I den stund rejser der jo utrolig mange spørgsmål igennem en sind. Hvorfor er spørgsmålet jo? Jeg vidste godt, at Signe var syg. Det vidste vi, min mor, hendes mor og jeg. Jeg havde svært ved at erkende det, men så jo mere og mere, hvor dårligt hun havde det. Og der kommer tankerne jo, for så kommer man jo ind og siger, hvad er det, der sker med et menneske, som får diagnosen skizofreni, og man læser, det er noget, du arver. Jamen, hvor arver du det fra? Og der ser jeg jo, at der både på min egen familieside, i min fars gener og min mors gener, og på Sines mors side er træk i familien. Så derfor var min konklusion, der ligger nogle træk, der er bragt videre. Men det endelige svar på, hvor det kom fra, kan vi jo ikke give. Jeg tror, mange, mange familier, når vi går ind og ser på historien, kan genkende, at der er nogle træk tilbage i tiden, og der var flere dengang, fordi bysamfundene var mindre, og man levede tættere, end man gør nu. Og det betyder alt sammen, at jeg har levet med, Pia, den erkendelse, at jeg mistede min datter med en uhelbredelig sygdom. Jeg ville gerne, at vi kunne have hjulpet tidligere og bedre, men svaret på, om det er min fars gener, det mener jeg ikke, der er noget, der taler for, men jeg ved også, at noget er gået i arv, og det er jeg ikke enig om, at måtte konfrontere mig selv med.
P1's Facebook er nærmest oversvømmet af beskeder til dig. Poul Nyrup, du afslører dig som et sjældent stort menneske, skriver Flemming Hundevad Mæng. Hanne Urhøj skriver, det er simpelthen noget af det bedste tv, jeg har set. En sjældenhed at se mænd fra magtens korridor stå frem så hudløst og ærligt med noget så tabuiseret. I det hele taget at se nogen stå frem så afklaret og empatisk med så tyngende oplevelser i familien, det er både bevægende og rystende, og svært at ryste af sig. Tak til dig, Poul Nyrup Rasmussen. Trine Ferdinand, hun skriver, jeg har altid vidst, du var et varmt og oprigtigt menneske, Poul, og det indtryk blev kun forstærket af den fantastiske udsendelse. Tak, fordi du deler din og din fars livshistorie. De er til stor inspiration for os andre, og det giver en stor historisk forståelse. Jeg har et spørgsmål. Jeg vil gerne vide, hvordan du har det i dag, for du har jo mistet mange af dine kærester omkring dig, spørger hun.
Jeg har det sådan, at jeg på den ene side føler mig mere befriet, end jeg var før. Fordi den her rejse omkring min fars liv har jo også givet mig nogle svar på nogle spørgsmål, som jeg har gemt væk i nogle af mine indre sider. Og det giver en befrielse, og det giver også en mere tydelighed i forhold til de mennesker, jeg gerne vil hjælpe. Men jeg bærer jo også på sorg undervejs i mit liv. Og dermed er svaret også, jeg er afklaret på den måde, at som jeg har sagt de senere år, vil du have glæden, må du tage sorgen med. Og jeg bruger det på den måde, at jeg til unge mennesker, som virkelig er nede og ikke tror på sig selv længere, så siger jeg til den, ved I hvad, I skal bare være klar over, at det gælder jo os alle sammen. Livet er fyldt med nedture og opture, og erkendelsen af det gør, at du kan komme op igen, og du også kan møde glæden med større åbenhed, end du gjorde før. Så mit liv nu, lige nu, sagt til spørgeren, det er et godt liv, som er afklaret, og som betyder, at jeg vil bruge også resten af de kræfter, jeg måtte have, til at videregive min erfaring og videregive min viden. Kigge de her unge mennesker i øjnene og sige, ved du hvad? Jeg ved af hele mit livs erfaring med sorger og glæder, at du har også et liv foran dig. Du er god nok, og jeg føler, at jeg med mit statsministerjob og mine erfaringer de her år her har kunnet tage på mig også og hjælpe de her unge til at tro mere på sig selv, end de gjorde før. Og det er det, jeg har gang i, og det er det, der gør, at det er et godt liv, jeg har lige nu, og som jeg håber, jeg kan bruge lige så aktivt fremover.
Det kommer vi til at tale mere om lige om lidt, men du skal også lige høre fra Merete Just. Kære Poul Nyrup, tusind tak for din gigantiske indsats for psykisk sårbare. Jeg er også meget glad for det faktum, at din far oplevede dig som statsminister. Og så spørger hun, hvad tænker du mund om begrebet traumevandring, at et traume overlever to eller flere generationer?
Jeg tænker, at det kan vi genfinde hos nogen, men ikke for alle. Og jeg tænker om det, at traumevandringen skal vi jo blive bedre til at opdage tidligere. Og traumevandring, det er med at viderebringe og tage videre ens forældres udfordringer og problemer. Skal vi snakke lidt friere om end før? Og det har også været en af de medvirkende baggrunde for, at jeg har åbnet op i den her dokumentar. Lad os dog nu blive gode til at dele vores erfaringer, når det går ned og når det går op, og de sorger, vi har været igennem. Hvis vi bliver det, så tror jeg på, at der er mange flere unge, der opdager, nå ja, men jeg er jo ikke den eneste. Jeg har jo diskuteret de her problemer med mine forældre og bedsteforældre, og det er der altså også andre, der gør. Det vil sige, at jeg er altså ikke så helt særlig, at jeg ikke kan bruges til noget. Jeg deler en skæbne med mange andre, og det er der, jeg gerne vil hen. At vi i alt det, vi nu skal have gang i med psykiatriplan og meget andet, også sætter et nyt kapitel ind om en større åbenhed i forhold til vores skæbner og hvordan vi har det.
Efter du forlod politik, der har du videt dit liv til at hjælpe psykisk sårbare, og især de unge med stiftelsen af foreningen Det Sociale Netværk og Headspace, hvor unge kan få rådgivning eller bare en god snak. Vi taler jo meget om de unges mistrivsel lige nu. Hvor ser du den mistrivsel komme til udtryk? Hvad er det, de kæmper med?
Altså, vi er jo nu, Headspace er jo nu i 28 byer i Danmark, og vi har jo gennem de senere år hjulpet et sted mellem 50.000 og 70.000 unge, som selv siger, at de føler sig hjulpet af samtaler i Headspace. Det vi kan se, det er, at de kommer jo med mange forskellige udfordringer, men det gennemgående er, nummer et, det går ikke med at snakke med forældrene, det går heller ikke med at snakke med kammeraterne. Jeg kan ikke rigtig finde nogen, jeg kan drøfte mine og snakke med mine problemer om. Jeg tror ikke på mig selv. Jeg synes ikke, jeg kan klare pres i skolen. Jeg oplever, at de sociale medier, der er jeg ikke der, hvor jeg skal være, hvor de andre er. Så vi ser en række unge, som er isoleret, som har mistet selvtilliden, og nogle af dem slås så også med psykiske problemer derudover. Ofte starter de med at komme ind i Headspace og sige, jeg mangler en bolig, kan I hjælpe mig? Men så går der jo 3 minutter, så begynder vi at tale om det reelle. Og når Headspace er noget særligt, så er det fordi, vi starter ikke med at sige, må vi bede om dit personnummer, eller nu skal du høre, hvad dine problemer er, og det vil vi så prøve at se, om vi kan. Vi starter med at sige, hvad kan vi hjælpe dig med? Og det er dig, der nu bestemmer, hvad vi skal snakke om. Det er dine præmisser, vi gerne vil diskutere med dig og hjælpe dig. Og den der åbenhed, kan vi se, går igen hos de unge, de siger, det er første gang, vi nu kommer et sted, hvor man ikke spørger, hvor store mine problemer er, hvilke jeg har, men i stedet for spørger, hvad kan vi hjælpe dig med? Og derfor tror jeg på, at de erfaringer, vi har i Headspace, virkelig, virkelig bliver relevante for de kommende 10 år, vi står foran nu.
Og netop det her med unges mistrivsel, det var jo også noget, statsminister Mette Frederiksen adresserede i sin nytårstale.
Næsten 45.000 unge er lige nu hverken i gang med uddannelse eller arbejde. Ikke noget at stå op til om morgenen. Vi kender dem godt. Pigen med den hårde opvækst. Drengen med det sårbare sind. Flere af jer har problemer. Også i den tunge ende. Andre er måske blot i tvivl om voksenlivet. Men I er en mangfoldighed af dejlige unge mennesker. Og det er et svigt, når det aktive samfundsliv ikke har en plads til os alle sammen. Hvis nogen af jer unge ser med i aften. Vi har brug for jer.
Ja, vi har brug for, jeg siger Mette Frederiksen, noget at stå op til. Er det det, de unge har brug for?
Ja, det er det. Men de har jo først og fremmest brug for at få fornemmelsen af, at det forholder sig rigtigt, at der er brug for den. Ikke? Og det andet, de har brug for, det er at få en fornemmelse af, at de også godt kan. Jeg tror på, at her skal vi lige huske Livø og min fars historie. Nummer et er, til de her 45.000 unge, som statsministeren jo rigtig taler om, og der er jo flere, som stadigvæk også er udenfor, men de her skal vi jo se, om vi kan få i gang på en rigtig måde. Nummer et er, at de føler alle sammen, at de har et stempel. De har fået et stempel. Du er syg, eller du opfører dig ikke ordentligt, eller du fejler noget andet. Det andet det er, de mangler et voksent menneske, de kan snakke med, som kan give dem den selvtillid, jeg har talt om i det her program. Og det tredje det er, de ved ikke, hvem de er. Systemet har i alt for mange år, kommuner og psykiatrien, sagt, ved du hvad, nu skal du bare vælge mellem den eller den uddannelse, eller det job, så skal nok gå der godt. Ja, det er meget godt, men man kan jo ikke stille et ung menneske krav om at vælge, hvis det unge menneske ikke ved, hvem er jeg egentlig. Så noget af det, det handler om med at knække koden for de her 45.000 unge, det er, du skal finde ud af, at du er nogen, før du kan vælge noget. Og det har vi faktisk i Headspace nogle gode opskrifter på nu. Så derfor er det, jeg siger, jeg tror, det kan lykkes med regeringens ambitionsniveau at få de her i gang igen. Men pas på ikke at bruge de samme opskrifter som dem, vi har brugt. Og jeg tror på, at vi får ikke de her unge ind på arbejdsmarkedet og i uddannelse uden civilsamfundet. Og der kommer vi med Headspace og siger, lyt til vores erfaringer, vi stiller op ved siden af jer, og der er også andre end os. Og husk bare, det nye samfund nu, det må bero på, at vi tager en masse mennesker ind, som har livserfaring, og som kan fortælle de unge, du er god nok, nu vil vi gerne hjælpe dig med at komme i gang igen.
Kan du egentlig se dig selv lidt i det her? Fordi du får jo også allerede din første karakterbog, eller skudsmål, som det hedder, da du har været et halvt år i skolen. Lille bitte Poul får så at vide, at han er ikke særlig godt begavet, han er jo heller ikke særlig flittig, og han har ikke nogen stor fremtid foran sig.
Ja, det kan du tro, jeg kan. Der går jo, når du får sådan et skudsmål der, så siger du til dig selv, ja, det aner man nok, ikke? Jeg dur nok ikke, og nu skal de andre også få på kanøflen, skal de. Og der skal man huske den anden erfaring, som jeg håber, samfundet er bredt nok til at favne, det er, der er jo meget stort forskel på, hvornår finder du ud af, at du er god nok? Hvornår får du den mavefornemmelse i skolen? Hov, jeg kan jo lige pludselig. Og for mit vedkommende, der gav jeg det skudsmål der efter 6 måneder i første klasse jo bare et skud til, nå, du dur sgu ikke. Og der gik jo 3-4 år i skolen, før der kommer en lærerinde, som siger til mig, kan du ikke lige oprejse den vinkelrette, Pia, nu skal du se det med sort tavle og du ved, kridt på tavlen og det hele, men passer. Og det gjorde jeg så siger hun, jamen Poul, du kan jo godt. Det er det her, du øver dig i. Du kan jo godt. Og det var mit wake-up call, ikke, som satte sig på mig. Og det første, jeg gjorde, da jeg kom ud, det var, at jeg må hjem og læse de her bøger her. Og den der oplevelse der, den skal vi huske, når vi skal have de her 45.000 unge og mange flere i gang igen. De skal have mulighed for at finde deres øjeblik, deres moment, hvor de siger, okay, jeg dur altså alligevel. Det er ikke noget, vi sådan kan spørge dem om. Det skal vi hjælpe dem til selv at finde ud af, ved at sætte mennesker til at snakke med dem, og ikke alene systemerne. Jeg synes også, at jeg vil sige, at vores psykiatri, vores 10-årsplan der, pas nu på, det ikke alene bliver et spørgsmål om flere senge, og alene et spørgsmål om flere psykiater. Det skal vi også gøre. Men husk nu, at de unge, vi anbringer i børne- og ungdomspsykiatrien i dag, der flytter vi dem fra en ensomhedstilværelse og over i et rum, hvor de sidder og venter på den næste samtale med lægen. Og det går altså ikke. Her må vi have Headspace ombord som en marker til systemet, og vi må have mennesker, der kan komme ind og give de her unge alle muligheder for at finde sig selv igen.
Børn og unge er jo prioriteret i den psykiatriplan, som et bredt flertal blev enige om i september i Folketinget. Og med den nye regering, så er der jo så skruet op for ambitionerne. I regeringsgrundlaget, der står der, at regeringen vil afsætte yderligere 3 milliarder, og som der står i regeringsgrundlaget, jeg citerer, den ekstra og historisk store investering i psykiatrien vil betyde, at vi om 10 år har øget bevillingen til området med 4 milliarder kroner hver år. Tror du, at den nye regering kan lykkes med at få psykiatrien på ret køl?
Ja, jeg kan i hvert fald mærke, at der er en meget stærk vilje i regeringspartierne. Jeg tror også, det er det hos bredt i Folketinget. Min erfaring er, når vi snakker for eksempel Headspace, og vi snakker om de her grænsetilfælde, alle de mange unge, det er jo 20% af en ungdomsårgang, der er i det der grå felt. De er ikke syge nok til, at de skal ind til psykiatrien. De er heller ikke raske nok til, at de kan fortsætte deres uddannelse. Altså, hvis vi får en psykiatriindsats, der også omfatter den her store gruppe, så undgår vi jo, at køen stadigvæk bliver længere og længere ind til psykiatrien, og så hjælper det ikke meget, at vi kommer med flere penge, for der vil altid være flere, der står og venter, end de senge, der er til at tage imod. Og derfor må vi gøre den kø kortere og tyndere, og der kommer civilsamfundet så ind. Så min pointe her er, det skal nok lykkes, hvis vi forstår, at det er både en psykiatriplan af klassisk karakter, med flere penge og flere senge og flere psykiater, men det er mere end det. Det er også et civilsamfund, der sørger for, at dem, der ikke er syge nok, som jeg sagde før, dem tager vi os også af, før de bliver så syge, at de skal ind i psykiatrien. Og det bliver jo ofte for kostbart og varer for længe.
Nu tager jeg lige et tidsspring, for jeg bliver alligevel lidt nysgerrig, når jeg står her med dig, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Tror du overhovedet på, at den her regering kan lykkes? Altså en regering hen over midten, hvor S og V skal enes, og så har vi Lars Løkke som moderator i midten?
Ja, nu er vi oven på en dagsaktuel politisk udfordring i dit spørgsmål. Jeg synes, vi skal give dem en chance. Altså, jeg kan huske, da jeg skabte min første flertalsregering i 1993, der var der også mange, der sagde, hvor herre bevarer sin flertalsregering, og så får vi jo ikke gennemsigtighed, og vi får ikke det ene og det andet. Men det, der drev dengang, det var jo, da vi kommer til efter Tamil-rapporten, så havde vi halvandet år til at gøre det, som jeg sagde, var vores hovedopgave. Vi skal knække arbejdsløshedskurven, ikke? Og det er dele med ikke lang tid, halvandet år. Derfor måtte vi jo have en flertalsregering, der kunne træffe nogle beslutninger og omsætte dem i praksis, hvad det så også lykkedes os at gøre. Og jeg tror, at den her SVM-regering ser på samme måde foran sig, vi har ikke ret meget tid. Okay, vi har 2 eller 3, måske 4 år, men det er heller ikke ret meget tid, og det kræver en høj beslutningskraft. Det, der så bliver afgørende nu, når du spørger, vil det lykkes, vil det ikke lykkes, det starter og slutter med, om man kan opbygge en tillid til hinanden, som gør, at når en af parterne kommer ud på tynd is, så står man sammen for at få det håndteret. Det brugte jeg meget tid på dengang, og det er nok mit bedste råd. Brug noget tid på det der. Og det andet, det er, lad være at bruge flertallet sådan helt ensidigt, hvis det ikke er nødvendigt, hvis I kan få flere med, så tror jeg på, at det kan, man vil se nogle resultater her.
Det var også lidt et tidsspring, ja. Jeg var bare nysgerrig. Ja. Lad os vende tilbage til psykiatrien. Theodor Gerding er landsformand for Sind Ungdom, og han er så i øvrigt også studentermedhjælper i DSU. Han er diagnostiseret med ADHD og har været ramt af stress og tidligere været indlagt med selvmordstanker. Og Sind Ungdom, det er jo en frivillig social organisation, der arbejder for, at unge ikke skal stå alene med psykisk sårbarhed. Vi har ringet til Theodor Gerding og spurgt om, hvilke ønsker han har til en ny psykiatriplan.
Jeg har en lang liste, men hvis man skulle være sådan meget specifik, så synes jeg, at man er nødt til at kigge på det her som en helhed. Det er ikke nok at investere alene i psykiatrien. Man er nødt til at kigge på en helhedsplan, hvis vi skal komme den her mistrivsel blandt børn og unge til livs. Man skal kigge på, hvordan man kan engagere civilsamfundet. Man skal kigge på, hvordan man kan inkludere uddannelsessystemet, sådan så man får skabt en helhedsplan, der er til gavn for både de børn og unge, der har det svært nu til dags.
Jeg synes altså, Theodor Gerding, som selv kender til det her på egen krop, er det i virkeligheden det samme, du også gerne vil?
Ja, det er det. Jeg synes, Theodor formulerer sig helt præcist og har de tre elementer med. Det ene er, at det skal jo hænge sammen. Det er jo det med det hele. Det er jo et helt menneske, vi får over i psykiatrien. Og så er det også et menneske, der kræver en helhed i sit liv, hvor man skal prøve at komme op igen. Og det handler altså meget om, at civilsamfundet kommer ind, som Theodor nævnte, hvor Headspace er en meget stor kraft, og der er også Sind, og der er en række organisationer. Der skal staten og kommunerne og regioner altså finde ud af en mere fast struktur, hvor vi kan samarbejde og gribe den unge på det meget tidlige tidspunkt. Det Theodor og jeg jo også siger, det er, jo tidligere du kan samle den unge op, jo større er chancerne for at få den unge op på eget livsspor igen, uden de store, store traumer, du skal igennem, inden du kommer så langt.
Hvad svarer du så de mennesker, som siger, jamen er der ikke bare tale om curlingbørn og generation snowflake, og de skal også lære, at der kommer nogle bump på vejen, og de skal blive lidt mere modstandsdygtige. Hvad svarer du folk?
Jeg svarer, at der er nogle af dem, som også på grund af curling-effekten, kunne man kalde det, er kommet lidt galt afsted i deres tidlige år. Men også her er svaret, det er meget, meget nemmere at få de her børn op på deres spor, hvis vi kan få fat i dem meget, meget tidligt. hvis de får lov at opleve, at forældrene er sådan lidt akavet måde at tage sig af dem på og håndtere dem på, giver så mange skuffelser, og de begynder at isolere sig og blive alene for længe, går det jo galt. Så svaret til hele den mangfoldighed af forskelligheder, vi har af børn. Nogen kan vi kalde curlingbørn, andre kan vi kalde virkelig, virkelig hårdt ramte. Andre kan vi se, at børn er alkoholikere, eller måske også børn, der har et potentiale i sig af psykiske traumer. Det er så forskellige børnegrupper, vi har med at gøre, at også her er svaret, husk nu, de er lige så forskellige, de her børn, som voksne er. Og derfor er opskriften igen, må den igen være meget individuelt orienteret, sådan så vi kan have psykiatrien, men vi har også civilsamfundet, og tilsammen kan vi give den indsats, der skal til, som passer netop til dig og til dig og til dig.
Din fars historie handler jo meget om det her med at blive stemplet og forsøge at slippe af med det stempel igen. Med de diagnoser, der i dag gives til børn, tænker du, at det er godt, man får mange tidligere diagnoser, eller tænker du, at det også kan være en fare? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det gør jeg. Og jeg må sige, at min far fik jo et stempel, da han var 10 år, ikke? Og når man ser på det, under de omstændigheder, han fik det, så må man sige, at det var altså for tidligt at give ham det stempel. Jeg må sige, jeg er ikke modstander af diagnoser. Det er absolut helt afgørende for os, når vi skal hjælpe en meget stor gruppe af mennesker. Men jeg synes, at der er en tendens til, at man bruger diagnosen til at give forældrene en befriende forestilling om, så nu er det på plads. Og der er en tendens til, at man lige er hurtigt nok på aftrækkeren, fordi man ikke rigtig kan give nogle alternative muligheder, inden man stiller diagnosen. Hvis du stiller den diagnose for tidligt, risikerer du, at det har en selvforstærkende effekt, og du risikerer en ting til det, at det bliver smadret besværligt at slippe af med den diagnose igen. Og derfor er mit budskab også, lad os lige trække vejret en ekstra gang, når vi møder en dreng eller en pige, som er utilpasset, som giver forældrene en masse problemer, som ikke passer sin skolegang. Det er jo ikke sikkert, at vi skal springe til en diagnose lige med det samme. Lad os nu prøve alt det, jeg har talt om her, menneskelige kontakter, en god, tryg oplevelse af, at jeg er ikke den eneste, der har det dårligt, en god chance for i samklang med kloge mennesker, som har indsigt i livet, at få nogle flere og flere muligheder, inden du skrider til diagnosen. Og så, hvis man har fået den, altså, jeg håber virkelig, vi bliver bedre til at give mennesker, der har fået en diagnose, et stempel, en chance for at komme ud af den igen. Jeg får mange henvendelser om mennesker, som siger, Paul, jeg vil gerne være chauffør, jeg vil gerne have det og det, det job, man får at vide. Det kan du ikke få, fordi du har haft og får og har en diagnose. Vi skal forstå, at livet kan forandre sig selv for de mest udsatte, og selv for de mennesker, der har det virkelig, virkelig hårdt. Og vi skal også forstå, at selvom du så har fået en diagnose, så kan du få et meget godt liv under de rigtige omstændigheder. Der kan være nogle tilbagefald, men du kan få lange, gode perioder. Civilsamfund, psykiatri, os alle sammen, at vi unge og ældre er meget forskellige, som vi jo er, skal være udgangspunktet for, at det bliver nogle bedre år, vi står foran.
Der er et lytterspørgsmål her fra Vibeke, som er mor til en pige i psykiatrien. Hun skriver, kære Poul Nyrup, hvordan får vi efter din mening bedst hævet psykiatrien ud af middelalderen, ud af stigma og ind i det 21. århundrede? Tak for din kæmpe indsats for sårbare mennesker gennem årene.
Det første svar er ved at åbne op for psykiatrien, ved at psykiatrien åbner sine døre for ny tænkning, og også erkender, at når en ung er kommet ind i børne- og ungdomspsykiatrien, så er det ikke ens betydende med at sidde i et rum, hvor du møder en læge måske to gange om dagen i heldigste fald, eller en gang om ugen i værste fald, men det må ikke blive et chok for dig, at psykiatrien nu bliver din nye ramme, det må blive en ny bedre oplevelse for dig. Det vil sige, at psykiatrien må tage civilsamfundet ombord. Vi må kunne synge sammen. Vi må kunne blive inviteret ind. Vi må kunne lave mad sammen. Vi må kunne lave musik sammen. Forstår du, at vi flytter den almindelige hverdag for andre ind i psykiatrien, sådan at chokket at bevæge sig igennem den der dør ikke bliver ens betydet med, at du får det dårligere, men at du oplever en ny rejse.
Og hvad med den magtesløshed, man kan opleve som forælder? Fordi den har du jo også selv stået i. Hvordan kan vi gøre noget ved det?
Vi skal igennem en helt ny, god ekstra indsats for forældrene. Altså må jeg nævne, i Headspace udvikler vi jo noget, vi kalder Headspace Family, hvor vi jo kunne mærke på mange af vores unge, at de spørger, må vi tage forældrene med, eller også at forældrene ringer til os og spørger, det der Headspace, hvad er det egentlig? Så jeg ser for mig, at vores civilsamfund må også invitere forældrene indenfor, men på en sådan måde, at den unge stadigvæk føler, det er okay at gøre det. Og dermed ligger der også foran os en stor, stor informationsopgave og kontaktopgave. Altså, da jeg mistede min datter, og jeg stod i hendes værste sygdomsperiode, altså hverken jeg eller moren havde nogen som helst indsigt, havde nogen som helst erfaring. Hvor skulle vi gå hen? Hvor kunne vi få noget at vide mere sammenhængende? Så min egen erfaring er jo også den dag i dag, at der er virkelig, virkelig behov for, at forældrene ikke bliver overladt til at være endestationen i en frygtelig masse dårlige oplevelser for deres elskede barn, men bliver inddraget allerede fra starten, når vi skal prøve at få barnet op på sporet.
Lad os lige vende tilbage til Theodor Gjerding, som jo selv er ung landsformand for Sind Ungdom, og selv diagnostiseret med ADHD, for han har lige noget, han gerne vil sige til dig.
Jeg mener helt klart, at Poul Nyrup har en rigtig, rigtig stor aktie og rolle i, at psykiatrien fylder meget mere på den politiske dagsorden. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det har været et område, der har manglet fokus og prioritering i rigtig mange år. Og der er ikke nogen tvivl om, at Pouls indsats der er med til at gøre en forskel. Vi snakker jo om noget af en kapacitet i sådan dansk politik igennem mange år. Og han kunne nok have lavet rigtig, rigtig mange andre ting end at engagere sig i det her med psykisk sårbare unge, men han har valgt at kæmpe for noget, som han jo har haft desværre rigtig, rigtig tæt ind på livet. Og det synes jeg bare siger rigtig meget med et menneske som ham, at det her er en hjertesag, og man kan mærke, at han brænder for det, og man kan mærke, at han oprigtig mener, at der er behov for nogle ændringer, når man kigger på børn og unges trivsel. Og det er meget prisværdigt. Det er bare et stort tak til Poul for den indsats, han lægger. Det gør en meget, meget stor forskel for os, der rent faktisk går og kæmper med de her ting, både privat, men jo også kæmper for at ændre nogle ting i samfundet. Der er det er et stort forbillede på mange måder.
Ja, sådan sagde altså Theodor Gjerding. Hvad betyder det for dig at få sådan en tak?
Jamen, det er jo livselixir. Altså, og tak selv til dig, også fordi du engagerer dig. Og det, min ven her siger, er jo i virkeligheden også sagt for mig til mange, mange andre forældre eller andre, der gerne vil hjælpe. Det er virkelig, virkelig noget, der lønner sig, vil jeg sige. Den, der giver meget, får meget. Og når du en gang har oplevet at fange blikket hos en lille dreng eller pige, som har mistet selvtilliden og mistrives, og får lov til gennem din samtale med vedkommende at se, at den her lille livets flamme inde bagved bliver lidt større, jeg siger dig, det bliver ikke alene godt for den, du har talt med. Du vil kunne svæve på en sky bagefter og pludselig få store dele af dit eget liv til at indeholde endnu mere glæde ved at kunne glæde andre.
Og det her med at glæde andre, det handler jo ikke kun om de psykisk sårbare. Du er også involveret i, ja, du har selv stiftet Lone Dybkær-fonden, som handler om at uddele legater til unge kvinder fra landdistrikter, krigsområder og flygtningelejre osv. i Asien og mellem Østen. Du er på vej til Bangladesh for at skulle ned og uddele nogle af de her legater. Du har i øvrigt også gang i alt muligt europapolitiske forløb. Du fylder altså 80 til sommer. Vi må tjekke efter et par gange ekstra. Det der med efterløn, det var ikke lige dig, eller hvad? Hvad er din drivkraft for at være så engageret stadigvæk i så meget?
Ej, jeg sidder nu og står her og kigger på portræt af min far, ikke? Altså i betragtning af, hvad han kunne stå igennem, og alligevel blive aktiv i sidste del af sit liv. Jeg tror, jeg har nogle gener fra ham. Og så har jeg jo altid ment, Pia, at du kan godt gå på pension, men du kan jo ikke pensionere dit liv. Det bliver jo dødkedeligt. Og som sagt, jeg synes, mit eget liv rummer jo den der fantastiske, det der store privilegium med, at jeg har fået en platform, mit tidligere job som statsminister, men jeg har også fået et langt liv, hvor jeg er kommet tættere på det at opleve, at kunne hjælpe et andet menneske op på sporet. Der findes ikke noget, der glæder en og giver en flere kræfter. Så for mig er det sådan, at det sidste topmøde, vi holdt for i det seneste her for psykisk sårbare, det gør vi hvert år, hvor der kommer godt og vel 1000 mennesker til vores topmøde. Der var der en forsker, som sagde, jeg kan nu oplyse, at dem, der deltager i civilsamfundsarbejde og hjælper andre, de har en gennemsnitlig længere levetid på 5 år. Og jeg tænkte, dem snupper jeg.
Poul Nyrup Rasmussen, du skal have tak, fordi du brugte en time her hos os som ugens gæst. Nina Lorentz stod for klip og var producer. Mit navn er Pia Røn. Og du har så valgt, at vi skal slutte med Amy Winehouse og Rehab. Hvorfor det?
Jamen det har jeg, fordi Amy er en af de største rockstars og sangere, jeg kender. Og hun synger jo om, åh nej, skal jeg nu slæbes igennem systemets nye arbejdsforsøg på at få mig op på sporet. Det er jo ydmygende, de fører ingen steder hen. Hun synger Rehab, og hun gør det jo også med sit eget liv, som var så hårdt for hende. Så det minder os om, at musikken kan meget, men hendes budskab er nok værd, og hendes erfaringer hæfter os ved at sige, vi må kunne gøre det bedre. Så Rehab kan man danse til, kan man mærke, men vi kan også bringe hendes budskab videre.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't.